Сторінка 82. Що саме цю греблю збудував особисто містер Бобер. Всі також зауважили, що на його обличчі з'явився особливий скромний вираз. Так виглядає людина, коли завітаєте до вирощеного нею саду або прочитаєте нею ж написане оповідання. Тож лише із вічливості Сьюзан сказала: «Яка чудова гребля!» І містер Бобер, замість просичати звичайне «ц», забубонів: «Та то дрібничка, дрібничка, і ще навіть не завершено!» Над греблею мав би розливатися глибокий став, однак зараз там, ясна річ, був тільки рівний шар темно-зеленої криги. Під греблею, далеко внизу, також був лід, але не гладенький, як на горі, а замерзлий чудернацькими піньово-хвилястими формами, що ними вирувала ріка, поки не вдарив мороз. А там, де вода струмувала крізь греблю, зараз височила блискуча стіна з бурульок, ніби схил греблі вкрили квітами, вінками та гірляндами чистісінького цукру. І просто на вершечку загати стояв маленький кумедний будиночок, більше схожий на велетенський вулик. Сторінка 83. З отвору на даху клубочився димок, від одного лише погляду на який, надто якщо ти голодний, думаєш насамперед про їжу, і від цього стаєш іще голодніший. Всім найбільше впало в око саме це апетитне клубування диму. Але Едмунд помітив і дещо інше. Трохи нижче у велику річку впадала ще одна річечка, що так само протікала дном невеличкої долини. І дивлячись вздовж цієї долинки, Едмунд міг бачити двійко малих пагорбів. Він був певний, оце і є саме ті пагорби, на які йому вказувала відьма, коли того далекого дня вони прощалися біля ліхтаря. Виходить, між ними її палац, подумалося Едмундові, усього в милі звідсіль, а може й менше. І він згадав про Рахат Лукум та про те, що міг би зробитися королем. Цікаво, як це сподобається Пітерові, уїдливо спитався він сам себе. І голова його наповнилася жахливими думками. «Ось ми й на місці», – проголосив містер Бобер. «І схоже, що місіс Бобриха вже на нас чекає. Я покажу дорогу. Обережно, не послизніться». Сторінка 84. Верхівка греблі була досить широкою, щоб нею ходити. Але попри це виявилось не найкращим місцем для прогулянок. Принаймні, як на людей, бо всуціль закрижаніла. До того ж, хоч замерзлий ставок і був одного рівня із загатою, по другу руку понад річкою відкривалось моторошне провалля. Цимось непевним шляхом містер Бобер вів дітей вервечкою аж до самої середини, звідки річка проглядалась далеко як вгору, так і вниз. Нарешті, коли вони досягли середини, то опинилися перед дверима хатинки. «Ось і ми, місіс Бобрихо!» – гукнув містер Бобер. «Я їх знайшов! Ось вони! Сини Адама та доньки Єви!» І всі зайшли всередину. Перша річ, яку Люсі почула, увійшовши до хатинки, був гуркіт, а перша річ, яку вона побачила, була мила старенька бобриха, яка сиділа в куточку, затиснувши в роті нитку, та зосереджено шила на машинці. Власне, це машинка і гуркотіла так оглушливо. Щойно діти увійшли, бобриха відклала роботу та підвелася. «Нарешті ви прийшли», – вигукнула вона, простягаючи до них зморшкуваті. Сторінка 85. Лапки. Нарешті, хто би подумав, що я доживу до цього дня? Картопля вариться, чайник свистить, і, гадаю, містере Бобре, саме час тобі піти і наловити трохи рибки. Так і зроблю, сказав містер Бобер та пішов із будинку. Пітер вирішив скласти господареві компанію. Вони вдвох, перетнувши замерзлий став, підійшли до невеличкої ополонки, яку містер Бобер щодня прорубував сокиркою. З собою вони взяли цебро. Містер Бобер усівся на самому краєчку ополонки. Схоже, йому не заважало те, яка вона холодна. Певний час пильно у неї вдивлявся, тоді блискавично сунув туди лапу і не встиг Пітер оком змигнути. вихопив з води розкішну форель.